Etter Eldste Hells tale vil koret synge Led Milde Lys, dirigert av Don Keaton og akkompagnert av Amy Carruth ved orgelet. Avslutningsbønnen vil så bli holdt av Courtney Judd. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Helse Robert E. Hales ble kalt som medlem av det 12 apostles kvorum i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i april 1994. Han hadde tidligere virket som kirkens presiderende biskop, som assistent for det 12 apostles korum, og som medlem av det 71. korum. Else Hales har også virket som regional representant, president for England-London-misjon, rådgiver i et statspresidentskap, biskop og høyrådsmedlem. Else Hales ble født og oppvokst i New York City. Han tilbrakte de fleste somre sammen med slektninger i Utah. Etter å ha fullført high school i Long Island, New York, tok Else Hales høyere utdannelse ved University of Utah. Han tjenestegjorde i det amerikanske luftforsvaret som jagerflyger. Han har en MBA-grad fra Harvard, og før han ble kalt til heltidstjeneste i kirken hadde Else Hales ledende stillinger i flere nasjonale og internasjonale selskaper. Else Hales og hans kone har to sønner, 9 barnebarn og 3 oldebarn. Else Hales.
What a joy it is to be with you tonight.
For en glede det er å være sammen med dere i kveld og bære mitt vitnesbyrd om Jesu Kristi gjengitte evangelium. Jeg takker for evangelieprinsipper som gir et evig perspektiv og lærer oss hvordan vi kan ha glede i dette liv og i livet heretter. Etter at jeg ble beskikket til apostel i Salt Lake Temple, til assistent for de 12, kom LeGrand Richards til meg. Han var 46 år eldre enn meg, og la armene rundt meg, og hvisket i øret mitt, «Tenk om jeg kunne være gutt igjen!» og at hele livet foran meg. Grunnen til at jeg sier dette er at jeg i kveld vil tale til dere som om dere er litt yngre enn dere kanskje tror dere er. Vært gutt igjen. Jeg var 42 år gammel. Så mine kjære brødre og søstre, jeg ser dere i øynene. Da ser jeg Sions ungdom. Dere er en kongelig hær av edel herkomst. Dere står som levende eksempler for fremtidige generasjoner. Som salmen sier, skal det unge Sion glemme? Nei. Aldri. Vi bryter vill paktens bånd. I kveld vil jeg snakke med dere om hvordan vi alltid kan stå sanne og trofaste. Jeg vil påstå at vi bare vil kunne holde oss tro mot pakten hvis vi søker og finner høyt terreng åndelig sett. Hva er høyt terreng? Det er interessant at profeter i alle evangelieutdelinger søkte inspirasjon på høye fjell. Moses så for eksempel Gud ansikt til ansikt på et meget høyt fjell. Nefi gikk opp på fjellet og anropte Herren. Jareds bror så den førjordiske Kristus, en svært hellig opplevelse, på fjellet Shelem. Jesaja og Mika i det gamle testamentet profeterte at i de siste dager da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene. Frelseren gikk også ofte i fjellet for å søke åndelig veiledning og for å undervise sine disipler. Kristus ble forklaret for Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell hvor de var for seg selv. En av de største prekener, saligprisningene, kom fra den store bergprekenen. I en annen anledning gikk frelsen opp på et fjell over Genesaretsjøen, og da folkemengden kom, velsignet og helbredet han alle som var plaget. Fra slikt terreng mottok både oldtidens profeter og Herren selv veiledning og styrke til å holde budene og tjene andre. Å søke åndelig høyt terreng er å heve seg over verden og fristelser og følge frelseren. I kveld vil jeg fortelle en spesiell historie fra skriftene som viser viktigheten av å søke og holde seg på høyt nivå. Viktigheten av høyt terreng ble vist oss av Lehonti i Mormons bok. Han lærer oss noe viktig om å søke og bli stående på høy grunn. Lehonti førte sine tilhengere opp på et fjell og bygget en borg for å sørge for sikkerhet og beskyttelse. Lamanittenes konge sendte sin hær, anført av den frafallende nefitten Amalakia, for å underlegge seg Lehonti og hans folk. Men Amalakia var en meget listig mann til å gjøre ondt, og han ønsket å vinne tillit hos lamanittenes hærstyrker, slik at han kunne avsette kongen og ta riket i besittelse for seg selv. Tre ganger sendte Amalakia en melding til Lehonti og ba ham å komme ned i dalen for å møte ham. Tre ganger nektet Lehonti å forlate den sikkerhet det høye terrenget var, men Amalakia var iherdig. Han kom med et tilbud han ikke kunne motstå. Fjerde gang Amalakia nærmet seg Lehontis hær, sa han omtrent slik: «Bare kom ut av borgen din og ta med deg vaktene dine, så vil jeg komme opp på fjellet og møte deg der.» Denne gangen takket Lehonti ja til Amalakias invitasjon og forlot den sikkerhet som fjelltoppen ga ham. Nå fremlå Amalakia sin utspekulerte plan, fristet Lehonti med seier og makt. Lehonti ble oppfordret til å ta med seg mennene sine ned fra fjellet, midt på natten, og omringe lamanittenes hær mens de sov. Amalakia lovet at han ville overgi seg til Lehonti, og gi Lehonti kommandoen over hele lamanittenes hær, så lenge Lehonti gjorde Amalakia til sin nestkommanderende. Planen ble gjennomført slik Amalakia hadde skissert. Lamanittenes hær overga seg, og Lehonti ble øverstkommanderende. Så fikk imidlertid Amalakia sine tjenere til sakte å forgifte Lehonti. Da Lehonti døde, overtok Amalakia kommandoen over begge hærstyrker, fikk kontroll over Lehontis folk og vendte triumferende tilbake til lamanittenes konge. Så fullførte Amalakia sin onde plan ved å drepe kongen og bli hersker over lamanittene. La oss nå se på hvordan dette angår vårt liv. Amalakias falskhet viser akkurat hvordan Satan virker i vårt liv. Hans fristelser er uopphørlige invitasjoner til å forlate vår høye grunn og åndelig sikkerhet. Med stor tålmodighet venter han på at vi skal gi etter for hans lokkemidler. Lehonti svarte ikke første gang en budbringer kom, og heller ikke andre eller tredje gang. Men fjerde gang gikk Lehonti bare rett nedenfor det høye terrengets sikkerhet, og ga etter for falske løfter om makt og heder. Lehontis fall skjedde naturligvis ikke på en gang. I noen dager fikk han kanskje nyte sin status som øverstkommanderende for lamanittenes hær, og han følte sikkert at det var verdt å forlate sin festning oppe i fjellet. Men i likhet med Amalakias forræderi er djevelens forlokkelser alltid kortvarige og giftige. Når som helst vi forlater det høye terreng, bukker vi under for åndelig sykdom. Hvorfor holde seg på høy grunn? Forstår dere hvor viktig det er å holde seg i høyt terreng? Akkurat som frelseren kalte sine disipler til seg på et fjell for å ordinere dem med prestedømmets kraft, innbyr han oss alle, som sine disipler i dag, til å komme til seg. De som lytter til denne innbydelsen vil motta velsignelser som ikke er tilgjengelige noe annet sted. I dette liv blir vi stadig satt på prøve for å se om vi vil holde Guds bud. Alle prøvelsene i denne prøvestanden, som kalles jordeliver, gis oss imidlertid for å gjøre oss sterkere, ikke for å trekke oss ned og tilintetgjøre oss. Herren sa til profeten Joseph Smith, «Alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk, og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye. Noen ganger glemmer vi hvem vi er. Vi er Guds barn, og vi streber etter opphøyelse. Vi ønsker å leve evig på det høyeste nivå, i Gud Faderens og Jesu Kristi nærhet. Dette kalles opphøyelse. Men noen ganger setter vi oss, i likhet med Lehonti, i farlige situasjoner ved å velge å gå ned, selv om det er bare et lite stykke, fra den trygghet som etterlevelse av budene gir. Vi blir da sårbare for Satan og verdens forlokkelser. Det er viktig at vi holder oss på høyt nivå sammen. Husk at Lehonti ikke var den eneste som måtte tåle konsekvensene av valgene han tok. Ofte tror dere og jeg at når vi går på akkord med våre normer, kan det ikke skade andre enn meg selv. Men i realiteten er det så mange som er avhengige av at vi er lydige, verdige, trofaste og kyske. Tenk etter. Vi har våre venner, våre foreldre, våre brødre og søstre, og ikke minst vår evige ledsager og våre barn, selv om dere ikke er gift. Og jeg vil si, ikke ennå, er deres fremtidige ledsager og barn interessert i deres åndelige ve og vel. Deres valg nå vil avgjøre om dere vil bli den verdige i fremtiden. La meg bare innskyte at det kan være noen som ikke kommer til å gifte seg. La meg bare si til dere at det viktigste er at dere husker å holde dere på det høye nivå og forsikre dere om at dere er verdige. For vi er blitt fortalt at det venter mange velsignelser i de kommende evigheter som med rette er deres. Så bli ikke motløse. Det viktigste er å holde seg verdig og sann og på det åndelige høye nivå. Da Lehonti kom ut av festningen og ga etter for fristelsen, ble hele folket skadelidende. Amalakia førte dem i fangenskap, og mange ble senere drept i strid. Som omvendte tilhengere av Frelseren, har vi fått i oppdrag å styrke menneskene rundt oss. Vi søker til høyt terreng, ikke for å unngå djevelens angrep, men også for at vi kan løfte andre opp i sikkerhet. Gode venner holder oss på høyt nivå. Gode venner styrker oss og hjelper oss å etterleve budene når vi er sammen med dem. Sanne venner vil ikke be oss om å velge mellom Herrens veier og deres veier. Hvis deres nåværende venner fører dere bort fra den snevre og smale sti og bort fra det høyere nivå, gå bort fra dem nå. La ikke spottingen fra dem som har valgt den store rommelige bygningen gjøre dere skamfulle og få dere til å forlate åndelig sikkerhet. Velg deres venner med omhu. Da jeg var en liten gutt, tok min mor med meg til et tjern. Hun var en god lærer, og vi matet svanene med brød. Hun sa, «Ser du noen gribber eller rovfugler blant de vakre, fredelige svanene?» Det er bare svaner, fordi like barn leker best. Budskapet var enkelt. Deres venner vil gjenspeile hva slags personer dere er, og hvem dere føler dere vel sammen med. Det er blant deres venner at dere til slutt vil velge deres evige ledsager, og det er deres venner som hjelper dere å holde dere på den snevre og smale sti, og være sanne og trofaste. Samtidig må vi spørre oss selv, hva slags venn er jeg? Vær et godt eksempel. Vær et lys for verden. Led og veiled menneskene rundt dere på rettferdighetens stier. De trenger at dere løfter og styrker dem. Å forbli på høyt nivå krever ønske og tro. Hvordan kan vi komme på et høyt terreng og bli der? For det første må vi ønske og søke åndelig, alltid å være trofaste mot evangeliets læresetninger, bud og pakter. Vi må søke de velsignelser som kommer av slik lydighet. Vi gjør dette ved å skape en atmosfære hvor ånden alltid kan være hos oss. Når vi først er i høyt terreng, blir vi der ved å være lydige til budene, studere og be, etterleve prinsippene for fremtidsrettet livsførsel og selvhjulpenhet, forberede oss til å overholde tempelpakter og bygge opp sterke ekteskap og familier. For å nå det høye terreng må vi først ha et ønske om å være i Guds rike, og heve oss over det som hører verden til. Tro er det viktigste elementet i dette ønsket. Skriftene forklarer at tro er ikke en fullkommen kunnskap, men selv om vi ikke kan gjøre mer enn å ønske å tro, kan vi utvikle tro ved å prøve ordet. Med andre ord, når vi holder budene, vokser vår tro. Tro på Herren Jesus Kristus er det første prinsipp og hjørnestenen i vår evige frelse. Når vi utøver vår tro på Frelseren og anvender hans læresetninger i vårt liv, blir vi styrket, og vi vil ikke frykte verden eller bry oss om dens fristelser. Herrens formaning om å stole på ham er klar. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke. Frykt ikke. Vi kan være som Joseph Smith, hvis tjeneste for Herren begynte med en Guds enkle tro på et vers i skriftene. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Josefs oppriktige bønn ble besvart med det første syn, og fra dette øyeblikk av fulgte han Herrens instruksjoner. I likhet med Josef, etter hvert som han ble mer moden, vil vi også trofast vokse i evangeliets tjeneste. Vi vil bli mer lik vår frelser i vår omsorg, vår giveglede og måten vi bærer vårt vitnesbud på i det vi søker den hellige ånds veiledning i alt vi gjør. La oss ha ånden med oss, er det som er viktigst. Når vi utøver vår tro, hjelper det å søke åndens veiledning for å nå det høye terreng. Ved dåpen mottok vi den hellige ånds gave, ved håndspåleggelse av en med myndighet, akkurat som Frelseren lovet sine apostler, at han ville sende dem en talsmann. Det forundrer meg at selv om apostlene til slutt ble drept for sin tro, holdt alle, med unntak av Judas, seg trofaste mot Frelseren til enden. Den hellige ånd vil alltid gi oss veiledning, mot og styrke til å holde oss i høyt terreng. Gjennom den hellige ånds innflytelse kan vi motta åpenbaring som svar på våre bønner, bevare et sterkt vitnesbud om Frelseren gjennom hele livet, holde ut til enden og oppnå evig liv. Ingen av oss er immune mot motstanderens fristelser. Derfor er vi her i jordelivet. Det er en prøve. Alle trenger vi den styrke som er tilgjengelig gjennom den hellige ånd. Hvor viktig er det ikke at vi i vanskelige tider, når vi blir prøvet, ikke gjør noe som kan ta fra oss den hellige ånds trøst, fred og veiledning. Åndens veiledning vil gi oss styrke til å motstå det onde, og når det er nødvendig, omvende oss og komme tilbake til den snevre og smale sti som fører til evig frelse. Jeg tror ikke vi kan bevege oss langt bort fra det høye terreng om vi alltid har ånden hos oss. Hver sabbatsdag har vi muligheten til å fornye vår dåpspakt ved å ta del i nadverden. Når vi gjør det, lover vi Herren at vi er villige til å påta oss hans navn, alltid minnes ham og holde hans bud. Hvis vi er villige til å gjøre dette, har vi fått det store løftet at vi alltid skal ha hans ånd hos oss. I Mormons bok forklarer kong Benjamin hvorfor vår villighet til å påta oss frelserens navn er så viktig. Han sa, «Intet annet navn er gitt hvor ved frelse kommer. Derfor vil jeg dere at dere skal påta dere Kristi navn, alle dere som har inngått den pakt med Gud, at dere skal være lydige til deres liv er slutt. Og det skal skje at hver den som gjør dette skal finnes ved Guds høyre hånd, for han skal kjenne det navn han kalles ved, for han skal kalles ved Kristi navn. Når vi streber etter å påta oss Kristi navn og bli kristne, setter vi ham og hans verk først i vårt liv. Vi helliggjør oss selv og prøver oss å bli ham lik ved å søke hans vilje og trofast tjene andre. Når vi følger den hellige ånds tilskyndelser på denne måten, underviser vi om, og vi når åndelig høyt terreng. Men det krever lydighet. Lydighet til Kristi læresetninger holder oss i høyt terreng. Salmisten skrev, «Hvem kan gå opp til Herrens fjell? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Vi holder våre hender skyldfrie og vårt hjerte rent, gjennom lydighet. I den førjordiske tilværelse ble vi velsignet med handlefrihet, evnen til å velge. Vi opprettholder denne handlefriheten i dette liv ved å være lydige. Lydighet holder oss fri for Satans trelldom. Hvis vi er trofaste og lydige, kan han ikke dominere eller kontrollere oss. Jeg tror at det vi må huske er at om vi har ånd med oss, har vi lys. Og Satan, som er mørkets fyrste, tåler ikke lys. Derfor, hvis vi med dette lys befaler ham å gå, må han gå. Men som i historien om Lehonti og Amalakia, er djevelen så finurlig med sine fristelser. Han lokker oss til å velge et midlertidig tap av dømmekraft til å komme ned fra det høye terreng. Gjør vi dette, kan vi miste alle de velsignelser vi hadde i vente, om vi hadde vært trofaste. Jeg vil så gjerne at dere skal forstå at dere ikke er tjent med å leve i anger på grunn av dårlige beslutninger eller ulydighet. Jeg tenker på Whittiers ord. Av alle triste ord fra tunge og penn er disse de tristeste det kunne ha vært. Jeg vil gjerne gjenta det. Av alle triste ord fra tunge og penn er disse de tristeste det kunne ha vært. Det er ikke noe tristere enn å tilbringe livet nå ved å plages av fortidens avgjørelser. Og det man må huske med hensyn til omvendelse, er at det fjerde trinn i omvendelse er å tilgi seg selv og legge det bak seg, så vil ikke Herren huske det lenger. Bare husk at du ikke har gjort noe som vil hindre deg i å legge det bak deg. Men skulle et slikt svagt øyeblikk komme, må dere forstå det. Gjennom vår frelser, Jesu Kristi forsoning, finnes det en vei tilbake, slik at vi gjennom omvendelse kan vende tilbake til dem med heder. Hvis dere allerede føler virkningen av ondskapens gift, finnes det en motgift. Vi kan få tilbake vår fulle åndelige helse og lykke. Barmhjertigheten kan tilfredsstille rettferdighetens krav når vi omvender oss og vender tilbake til Faderen i våre bønner og vår adferd. Omvendelse og lydighet til budene, trofasthet og overholdelse av våre pakter vil gjøre oss i stand til igjen å bli verdige til evige velsignelser. Vennligst studer og be. En annen viktig måte å holde på, holde seg i høyt terreng på, er trofast og gjennomtenkt studium og bønn. Vi kan lære så mye av vår frelse. Da han ble fristet av Lucifer, ba han til sin himmelske fader om styrke og sa, «Bort fra meg, Satan!» Dere må forstå, fordi dere har et jordisk legeme, fordi dere tok en beslutning om å komme til denne i verden og få jordisk erfaring, han vil aldri få et legeme, heller ikke hans tilhengere. Og når dere befaler ham å gå, må han gå. Og når du begynner å forstå det, begynner du å forstå at du er et Guds barn. Hva ville skjedd om Lehonti hadde bedt om veiledning slik Jesus gjorde? Hadde han gjort det, er jeg overbevist om, og jeg føler at Lehonti ikke ville ha falt for fristelsen da Amalakia ba han om å komme ned fra sikkerhet, den sikkerhet som fjellet gav. Jeg er sikker på at ånden ville ha advart Lehonti om farene som han og hans folk sto overfor. Jeg er takknemlig for skriftene, fordi jeg kan lære av dem, og av dem som var slike eksempler. Det er derfor vi har fått dem, for å minne oss om hvem vi er. Men disse eksempler, på trofasthet og mot, kan unngå feiltrinnene til dem som ikke var trofaste. Jeg er takknemlig for at jeg kan søke veiledning i bønn, og følge åndens tilskyndelser. Jeg er også takknemlig for den mulighet vi alle har ved å studere og observere andre, ikke minst vår familie. Min mor hadde stor innflytelse på meg. Jeg ville aldri ha gjort noe som kunne gitt henne hjertesorg og smerte, og jeg elsket min far. Far preket ikke for meg. I stillhet var han et godt eksempel, og ledet ved mild overtalelse og vennlige forventninger. Som den yngste i familien, lærte jeg også av mine eldre brødre og søstre, og jeg sa til meg selv, «Å, jeg vil ikke gjøre det». Det var svært interessant. Hvis man kan lære av skriftene, og hvis man kan lære av dem som er rundt en, og ikke måtte erfare det samme, hjelper det virkelig. Min evige ledsager øver i midlertid den største innflytelse på meg. Den viktigste avgjørelsen vi kan ta i vårt liv er hvem vi skal gifte oss med, og jeg er så takknemlig for min kjære, for det eksempel hun har vært for meg i over 50 år, i det hun har gitt kjærlig veiledning og vist omsorg for meg og familien, og holdt oss på den snevre og smale sti. I tillegg til tro, den hellige ånds gave, studium og bønn, har Herren gitt oss noen viktige prinsipper for vårt åndelige og timelige ve og vel, slik at vi kan holde oss i høyt terreng. Herrens lagerhus er både åndelig og timelig. Gjennom tro og lydighet til budene bygger vi opp et åndelig reservoar av styrke for å møte livets utfordringer, men vi må etterfylle det hele tiden. Det er som med det gamle testamentet og mannaen. De måtte samle ny manna hver dag, så de måtte være trofaste for å etterfylle den. Det er slik åndelig kraft er. På samme måte skulle vi følge gode prinsipper for fremtidsrettet livsførsel og selvhjulpenhet for å bygge opp timelige ressurser til å dekke våre behov og hjelpe andre. Fremtidsrettet livsførsel innbefatter ikke å trakte etter og begjære det som hører denne verden til. Det innebærer å bruke jordens ressurser klokt og ikke sløse, selv i tider med overflod. Fremtidsrettet livsførsel innebærer å unngå unødvendig gjeld og være tilfreds med å ha det som er tilstrekkelig for våre behov. Et element av fremtidsrettet livsførsel er for eksempel å skaffe oss utdannelse eller yrkesopplæring, slik mange av dere gjør, for å skaffe oss et yrke som kan forsørge oss selv og vår familie. Så må vi yte en hel dags innsats for en hel dags betaling. Den slags arbeidsmoral kombinert med egenskapene integritet, karakter og pålitelighet gjør oss til arbeidere som er sin lønn verd.
worthy of his hire. An element of provident living.
Et annet element av fremtidsrettet livsførsel evnen til å leve lykkelig innenfor rammen av våre midler. Jeg vil så gjerne at dere skal forstå dette nå i deres alder. Unngå unødig gjeld, og ikke trakte etter verslige ting. Det synes å råde en oppfatning i dagens kultur at man har krav på ting akkurat nå. Alt som våre foreldre har tilegnet seg i løpet av mange år. Det synes som et nygift par ønsker seg alt dette på den første dagen de gift. Gjeld kan slavebinde oss. Når vi blir nedtynget av unødvendig stor gjeld, har vi gitt fra oss vår dyrebare, uerstattelige handlefrihet og etterlatt oss til selvpålagt trelldom, hvor vi bruker all vår energi, vår tid, våre midler til å tilbakebetale gjelden. En voksende følelse av håpløshet på grunn av denne situasjonen bygger opp stress som tynger oss både mentalt og psykisk, påvirker vår selvfølelse, vårt forhold til vår ledsager, og til slutt våre følelser overfor Herren. Det avgjørende at vi forstår behovet for og utarbeider en forbruks- og spareplan, verden kaller det en budsjett, og skille mellom ønsker og behov. Jeg har ofte følt at et forhold ikke bare trenger de verdsatte ordene «Jeg elsker deg», men også de kjærlige og omtenksomme ordene «Vi har ikke råd». Når et ektepar tar økonomiske avgjørelser, må de snakke med hverandre. Hvis en mann eller hustru gjør et stort innkjøp uten å diskutere det med den andre, og fremlegge det for Herren i bønn, påføre det et ekteskap økonomisk stress, og økonomisk stress den viktigste årsaken til skilsmisse. Det, og naturligvis umoral. Ikke ekteparet ett i timelige og økonomiske spørsmål, kan jeg forsikre dere om at de ikke ett i åndelige spørsmål. Selvhjulpenhet innebærer å ta ansvar for vår egen åndelige og timelige velferd, og for dem som vår himmelske Fader har betrodd oss. Når vi selvhjulpne, kan vi bedre etterligne frelseren når det gjelder å tjene og velsigne andre. Vi hever oss selv til et høyere nivå, slik at vi kan strekke oss ned og løfte andre opp. Grunnen til at vi gjerne vil lykkes i livet ikke egen tilfredsstillelse, men at vi kan hjelpe andre. Vår evne til å tjene blir større eller mindre avhengig av vår grad av selvhjulpenhet. Disse velferdsprinsippene praktiske retningslinjer som lærer oss en forstandig livsstil som vil bringe oss lykke i hverdagen og forberede oss til å møte og utholde utfordringer og nødsituasjoner gjennom livets prøver. Når vi har anvendt disse velferdsprinsippene i vårt eget liv, kan vi holde oss i høyt terreng og undervise og strekke oss ut til andre som trenger hjelp. Vi kan også lære dem hvordan de kan ha en fremtidsrettet livsførsel og oppnå selvtillit. Disse prinsippene like viktige for en enkel person som for en familie. Om dere ikke gift ennå, skulle dere begynne å praktisere dem selv, slik at dere når tiden kommer allerede har utviklet sunne vaner. Den slags selvdisciplin vil være til stor velsignelse for deres familie i fremtiden. Betaling av tiende og fastoffer et viktig element i å etablere en fremtidsrettet livsførsel. Betaling av tiende og offergaver utvikler personlig rettferdighet, styrker vår tro og holder oss oppe gjennom prøvelsene, motgangen og sorgen på livets vei. Det hjelper oss å slukke den selviske, timelige tørsten etter det som hører verden til, og vende våre tanker og gjerninger til evige mål og en vilje til å hjelpe andre i nød. Hvis vi villige til å betale tiende og offergaver, vil vi bli velsignet, og vi vil oppleve en mektig forandring i hjertet, fra en verslig ta-og-få-mentalitet til en Kristus-lik, kjærlig dele-og-gi-holdning. Hvis vi er forberedt ved å følge velferdsprinsipper, skal vi ikke bare ikke frykte selv, men vi blir også i stand til å overvinne motgang og hjelpe andre når de trenger det. Dette er den store velsignelse av fremtidsrettet livsførsel og å bli selvhjulpen. Jeg håper dere vil lære dette og praktisere det i livet. Jeg vil gjerne snakke litt om tempelet. En fremtidsrettet livsførsel velsigner oss også med tid og fred i sinnet til å kunne fokusere på andre viktige aspekter ved å holde seg i høyt terreng. Tempelet er det høyeste terreng vi kan komme til i jordelivet. For oss i dag er tempelet vår fjelltopp. Det er Herrens utvalgte hus for hellig undervisning, evige pakter og ordinanser og personlig kommunikasjon med Herren. Det er der vi inngår pakter med Herren, og når vi inngår disse paktene, er det som om vi er i hans nærhet. Tempelet er et sted som er adskilt fra verden, innviet og helliget til Herren. Det er et sted hvor vi lærer om verdens grunnleggelse, hensikten med menneskenes liv på jorden, og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for å motta evige velsignelser. I tempelet blir det som blir nedtegnet på jorden også nedtegnet i himmelen. Og det som blir beseglet på jorden, blir beseglet i himmelen for tid og all evighet. De evige pakter vi inngår med Herren i tempelet kan aldri brytes, unntatt ved vår egen ulydighet. Hvis vi er lydige mot disse evige ordinanser og pakter, er det gjennom disse evige ordinanser og pakter vi blir forberedt til å leve evig sammen med Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Tempelet er også et sted hvor vi kan komme frem for Herren i bønn og øse ut våre ønsker og våre bekymringer. Det er et hellig sted hvor vi kan grunne og be om styrke til å takle våre problemer og om veiledning for vårt liv. Når vi er urolige eller har viktige avgjørelser som tynger oss ned, kan vi ta med oss våre bekymringer til tempelet og få åndelig veiledning. Jeg håper dere vil benytte dere av dette. Tempelpakter og tempelarbeid er avgjørende for at vi skal holde oss på det høye åndelige nivå. Hvis vi ennå ikke har mottatt hellige tempelpakter, må vi sette oss som mål å komme til tempelet og motta Herrens lovede velsignelser. Når vi har vært i tempelet, skulle vi trofast ofte komme tilbake for å komme nærmere Herren og utføre hellige ordinanser for andre. Mange av dere forbereder dere til å bli beseglet til evige ledsagere, til en utvalgt sønn eller datter av vår himmelske Fader. Noen av dere har allerede oppnådd denne velsignelsen, og forbereder dere til å ivareta deres ansvar som foreldre. Enten disse velsignelsene kommer i dette eller neste liv, vil de komme til alle som er trofast. Hvis deres foreldre ble beseglet i tempelet, skulle dere takke dem og deres himmelske Fader for denne store velsignelsen. Hvis ikke, skulle dere være takknemlige til deres foreldre og alle som har hjulpet dere opp i evangeliets høye terreng. Bestem dere for å bli beseglet i tempelet og oppdra deres barn, så de kan bli født i pakten. Velsignelsene av et tempelekteskap som blir dere til del i dette og neste liv, vil komme dere og deres etterkommere til gode i all evighet. Å bygge sterke ekteskap og familier er det dette dreier seg om. Når vi streber etter å holde våre tempelpakter og bygge opp sterke ekteskap og familier, styrker vi oss med et skjold av tro som kan beskytte oss mot djevelens brennende piler. Når vi vet at tempelordnanser og pakter er nødvendige for at vi skal kunne komme til den høyeste grad i det selv, har jeg ofte lurt på hvordan noen som har inngått hellige tempelpakter og nådd det høye nivå, noensinne kan bryte dem og komme ned fra det høye nivå. Den slags upålitelighet vil i sin tur knuse deres ledsagere og barns hjerter, som ønsker å være en evig familie. Jeg har i årens løp sett mange ektepar som har opprettholdt et sterkt og livskraftig ekteskap fordi de har vært trofaste mot sine tempelpakter. La meg til slutt i kveld fortelle hva jeg har sett disse fremgangsrike ekteparene gjøre. Disse tilsynelatende små tingene har styrket ikke bare dem selv, men deres familier. For det første, ektepar som bygger opp sterke ekteskap og familier, vet hvem de er. De vet at de er Guds sønner eller døtre. De setter seg evige mål om igjen leve sammen med vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. De gjør sitt beste for å legge det naturlige mennesket bak seg. For det annet, de kjenner evangeliets læresetninger og vet hvor viktige tempelets ordinanser og pakter er. De vet at det er nødvendig at de holder sine pakter om at de skal nå sine evige mål. For det tredje, de velger å oppnå Guds rikes evige velsignelser i stedet for verdens timelige eller midlertidige eiendeler. De søker høyt terreng, og de holder seg der. For det fjerde, slike ektepar forstår at når de er beseglet for tid og all evighet, har de valgt en evig ledsager. Det er ingen grunn til å lete videre. Tiden med beiling er over. For det femte, disse ekteparene setter den andre foran seg selv. De vokser sammen, ikke fra hverandre, i det de tjener og elsker hverandre, og viser omtanke for hverandre, og de kommuniserer sammen med Herren i bønn. De snakker ofte sammen, og unngår slik at de små ting blir store. De snakker tidlig om det som sårer, uten frykt for å fornærme. På denne måten unngår de store eksplosjoner og bittre følelser. Det er så mye bedre å slippe ut litt damp før lokket blåser av trykkokeren. Disse ekteparene søker den andres beste og unngår selviskhet som kan kvele åndelig følelsesomhet. De maser ikke på hverandre, og de snakker ikke bak ryggen på hverandre. De vet at et slikt språk og en slik adferd skader deres samlivs evige potensial. De er villige til å forandre innstilling, omvende seg, be om unnskyldning, om at de har såret den de har elsket. De arbeider nå med å forbedre sitt forhold, fordi de vet at de ikke plutselig vil bli hyggeligere når de dør. De utvikler en omtenksom og hensynsfull holdning og elsker hverandre alltid. Når de gjør dette, løfter de hverandre opp på et høyt nivå og styrker hverandre til å kunne bli værende der, og de tar en beslutning om at de alltid vil oppnå å forbli på det høye nivået sammen. Til slutt, mine brødre og søstre, håper jeg at dere kan se viktigheten av å søke og bli værende på et åndelig høyt nivå i livet og bringe andre til et høyt nivå sammen med dere. Mitt håp og min bønn er at dere virkelig må forstå hvem dere er og leve slik at dere alltid kan ha ånden hos dere. Og når dere gjør dette, vil dere komme til det åndelige høye terreng som vil kvalifisere dere og deres etterkommere for alle de evige velsignelser som rettmessig tilkommer dere. Må Herrens velsignelser være med dere den oppvoksende generasjon. Dere er den kongelige hær som vil lede deres familier, deres venner og dem dere tjener til høyere terreng. Jeg vitner om at dere vil bli velsignet med en dag å stå på det høyeste nivå i Guds, Faderens og hans sønns Jesu Kristi nærhet. Jeg ber om at vi alle må leve vårt liv slik at vi kan bli verdige til å oppnå slike celestiale velsignelser gjennom vår lydighet til hellige pakter. I Jesu Kristi navn. Amen.